Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno letnje izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo sinoć na premijeri Mozartovog Don Giovannija u Combank Areni u Beogradu, dirigovao orkestrom Vojske Srbije Stanislav Binički, Gregori Bukalter, reditelj opere Aleksandar Nikolić, a pevači iz Kine i Srbije. Kazat ćemo nešto o programima koji su bili posvećeni poeziji na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu prošle nedelje. Čućete više detalja o aktualnim izložbama u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, reč je o izložbama Borisa Lukića i Dušana Junačkova. Za čitanje ćemo preporučiti roman Vuleta Žurića Pomor i strah i još jednu izložbu ovoga puta u Beogradu u umetničkom prostoru U10, reč je o izložbi Save Kneževića Gde god vetar duva. A vaš i moj gost danas, aktuelni novi dobitnik književne nagrade Ramonda Serbika, pesnik, prozni pisac Zvonko Karanović. Zvonko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ramonda Serbika se dodeljuje za ukupan doprinos našoj savremenoj književnosti. To je neka vrsta nagrade za životno delo, ali možda to ipak zvuči kad se kaže za životno delo, onako se čovek uplaši.
Pa, obrazloženje te nagrade, to jest nagrada pun naziv nagrade je nagrada za to životno delo i doprinos kulturi. I sad, to za životno delo, to obično se daje, da kažem, starijim ljudima ili ljudima koji su evo već ovako polako sabrali taj svoj životni rad, pa su recimo dobili tu nagradu i Miodrag Pavlović i Borislav Radović i Novica Tadić i Dragoslav Mihajlović. Međutim, ima i onaj drugi deo za doprinos srpskoj književnosti i kulturi, pa su recimo tu nagradu dobili ljudi ne tako stari, nego ljudi u najboljim stvaralačkim godinama, znači i Svetislav Basara i Radoslav Petković i Mihajlo Pantić i tako dalje. Tako da bi se ja uhvatio za ovo drugo, da to što sam do sada radio, da je to doprinos srpskoj kulturi, a to za životno delo, ja mislim da mi je još rano.
Dobro, čestitamo na nagradi.
Hvala.
Ramonda Serbika je jedna divna biljka koja se u stvari vama dopada, koliko sam razumela.
Pa, Ramonda Serbika je veoma specifična biljka. Ona je, ta biljka se kod nas zove biljka Feniks, u stvari to je biljka koja ima tu sposobnost anabioze ili ti vaskrsavanje. Ima samo 30 takvih biljaka uopšte u svetu i ona je, nju je Josip Pančić još 874. na primjer, pronašao tu gore u toj Sićevačkoj klisuri, a raste i na Rtnju, isto znači na istoku Srbije. I od kad je pronašao tu biljku, on je dao ime Ramonda Serbika, ali nemamo pouzdane podatke da li je ta biljka, da li je on znao za taj da li je on znao da ona ima tu sposobnost vaskrsavanja. To je otkrio jedan ruski biolog, na primjer 25. 6. 8. kada je proučavao biljke sa evropskog tla i slučajno je na herbarijum prosuo čašu vode. I sutradan kad je došao, ta Ramonda, doduše to je bila Ramonda Natalije, to je isto istog ovaj, roda i sve porodice, tako je, i jednostavno se podigla, uskrsla, tako da je tek kasnije utvrđena ta anabioza. I jako je ta biljka interesantna, jer, kažem, raste samo tu, jako je lepa, ona recimo cveta od polovine aprila do polovine maja, i to cveta tamo gde su te krešnjačke stene, ali gde ima malo zemlje. I onda kada procveta, onda obično naiđe period suše i ona onako klone, uvene. Ali kad dođe sledeća kiša, onda se podigne. Tako da ta vrsta vaskrsavanja...
Lepa priča.
To je jako dobra priča, da. I ta vrsta vaskrsavanja je na neki način i po meni veoma nekako simbolična, ima i veze sa pisanjem. Jer šta smo, mislim, mi, da kažem, ljudi koji pišemo, svaki put kada dođeš pred prazan papir, ti svaki put, sledeći put praktično mora da uskrsneš, to jest da izgradiš novi svet i da jednostavno mu udahne život. Tako da veoma sam srećan što sam dobio tu nagradu, prvo zbog tog lepog imena, a naročito sam srećan zbog toga što je došlo iz Niša, jer ja sam Nišlija i onako emotivno sam vezan za sve to.
Dakle, sa Zvonkom Karanovićem danas, evo o čemu ćemo sve razgovarati, upravo je objavio novu zbirku pesama Iza zapaljene šume u izdavačkoj kući Lom, to je vaš stalni izdavač, a i planira da sam počne da objavljuje poeziju drugih pesnika, ali o tome nešto kasnije tokom emisije. U režiji moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
They make it very clear they've got no room for ravers. They stop me from grooving, they bang on the wall. They're doing me thrusting, it's no good at all. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. I close my eyes and drift away. Lazy
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vašem i mom gostu Zvonku Karanoviću i meni, pridružio se moj kolega Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
Kombank dvorana, sinoć Mozartov Don Giovanni, odakle počinješ?
Počet ćemo od samih producenata. U pitanju je jedna organizacija koja se zove GIPAC, to je internacionalna organizacija koja uradila produkciju ove opere. U pitanju je organizacija kojima rukovode dve kineskinje i mi smo zahvaljujući tome imali produkciju u kojoj su učestvovali umetnice iz Kine i domaći umetnici. U pitanju je dakle skraćena verzija Mozartove opere Don Giovanni. Mi smo već ove godine imali priliku da vidimo jednog Don Giovannija u Madanijanumu. Ovo je znači drugi Don Giovanni koji je znatno skraćen i donekle prilagođen širem slušalačkom krugu. Moram da kažem da je samo to skraćivanje dosta zgodno urađeno jer nije opera ništa izgubila od svoje dramaturgije, što više nekako je radnja više povezana jer su izbačeni neki recitativi i neke numere, dok su naravno ostavljene one najpopularnije i one numere koje su najvažnije za povezivanje dramske radnje u
dakle,
jednu celinu.
Dobra, dramaturška dakle, intervencija.
Dramaturška jedna intervencija mm-hmm. koja nije naškodila samom libretu i samom shvatanju opere. Dakle, ajde da krenemo od režije, recimo, zato što je režija bila vrlo interesantna. U pitanju je Aleksandar Nikolić, koga već znamo po nekim postavkama iz Narodnog pozorišta. Vrlo interesantna režija sa te strane što je, mislim da se Nikolić potrudio da istakne mnogo više bufo karakter, odnosno komični karakter ove Mozartove opere koja se vrlo često izvodi kao tragedija s obzirom na činjenicu da se na kraju opere ali Don Giovanni sprovodi u pakao. Međutim, i sama Mozartova namera je bila da ovo bude komična opera pre svega, tako da je taj element bio jako izražen. Mislim da je Nikolić postavkom scena je bila postavljena u vreme 60. godina 20. veka i mislim da ni to ta moderna postavka nije mnogo narušila samu koncepciju opere. Mislim da takođe da nije loša stvar što je Nikolić insistirao na nekim seksualno implicitnim scenama, na primjer sam hor žena je bile su obučene kao sobarice i mislim da na taj način je podstakao ono što je i sam Mozart želeo da prikaže ne samo u ovoj operi nego i operi tako čine sve na jedan način koji danas se smatra staromodnim, da su žene te koje su prevrtljive. Naročito je tu bio dobro istaknut lik Zerline koju je tumačila kineska umetnica Zhang Zhang. Da, ne mogu da zapamtim ovo imena, pa moram malo
pa
da
dobro,
se podsjećam.
Naravno,
naši slušalci ne vide, ali...
Dobro.
Da, Zhang Zhang. Sa glumačke strane ona je dobro predstavila Zerlinu, međutim sa pevačke strane moram da kažem da su kineski umetnici bili dosta ispod domaćih umetnica. Tu je bila Dona Elvira, koju je tumačila Jasmina Trumetaš, koja je glumački dobro iznala tu ulogu, vrlo iskusna pevačica. Međutim, njen glas je možda malo prevelik za Mozarta, u pitanju jedan masivan glas. Zatim, tu je bio Stefan Karanac, mladi, još neiskusan, ali dosta prijatnog tenorskog glasa i koji je dobro iznao ulogu Don Ottavija. Zatim Donna Anu je tumačila gošća iz Kine. U pitanju je Wan Zhejiang. Mislim da je ona i sa glumačke strane i sa pevačke strane bila najslabija karika ovog događaja. Mislim da je njena Donna Ana bila prilično nedefinisana. U pitanju je žena kojoj je ubijen otac i koja istovremeno gaji neka osjećanja prema Don Giovanni osobi koja je ubila njenog oca. Mislim da psihološki nije dobro predstavila taj lik. Vladimira Andrića smo već gledali u naslovnoj ulozi Don Giovannija u Madlenijanumu. Dakle, za razliku od te uloge, ovdje on dosta bio opušteniji, dosta više bio opušteniji, dosta je očigledno da je režiser insistirao više da se predstavi komična strana Don Giovannija umjesto one njegove ozbiljne, umjesto one koje beskrupulozne. Dakle, sve je nekako imalo određen ironičan kontekst, što mislim da je jako dobra i najbolja strana.
Dobar pristup. Kakav je bio orkestar i kakav je bio dirigent?
Orkestar moram posebno da pohvalim. U pitanju je orkestar vojske koji ne svira opere. Mislim, ovo je prvi put, mislim da čak ovo prvi, negdje sam pročitao da ovo prvi put da oni sviraju operu. Oni su bili rukovođeni dirigentom Gregorijem Bukalterom, američkim dirigentom koji je očigledno jako iskusan i jako dobro je bio spremljen orkestar, tako da moram ono posebno da pohvalim sviranje i preciznost samog orkestra. Dalje, treba pomenuti i da je značajna stavka ove predstave bila koreografija koju je radio Aleksandar Ilić iz Instituta za igru. To su bile mlade balerine koje su dosta dobro iznale svoju ulogu. Tako da
U cjelini
jedna predstava gdje su dominirali domaći pevači. Ja sam zaboravio da pomenem još i odličnog baritona Marka Pantelića koji je glumio Mazeta i po meni najbolju ulogu ovdje, to je komični lik Leporela kojeg je tumačio Dragoljub Bajić, koji je pritom zaista uspio da predstavi pravi bufo karakter Mozartove opere svojim pevanjem. U cjelini interesantna predstava koja bi mogla da se dopadne i širem slušačkom krugu, koja bi mogla da bude pristupačna i ljudima koji se manje razumeju, ajde da kažem, u klasičnu muziku. Tako da preporuka je da se večeras odi pogleda još jedna repriza. Svakako naši slušalci imaju šta da vide.
Srđane, hvala. Bio je to Srđan Teparić o Don Giovanni u Kombank dvorani. Ostani sa nama, Zvonko Karanović, gost emisije U prvih pet. Zvonko, vaša nova pesnička knjiga Iza zapaljene šume. Zapaljena šuma je u stvari nešto što motivski je vezana za indijansku kulturu, ako se ne varam.
Da, Iza zapaljene šume je naslova, epigraf je Apači iz plemena Čikava za svet kažu šuma. I ako je svet šuma, a ona je zapaljena, pitanje je šta ostaje posle zapaljenog sveta, jer današnji svet jeste zapaljen. I pošao sam u tih pitanja. Šta se dešava iza toga, šta ostaje? Šta ostaje u stvari posle čoveka? Ili šta ostaje od onoga što jednostavno ne može da bude uništeno? Pa da li je to umetnost, da li je to da li je to filozofija, da li je to nauka, da li je to seks, da li je to, mislim, da li je to neki prostor humanosti gde će čovjek da se, da kažem, nekako trgne i da to sačuva. Jednostavno, od tih pitanja sam pošao i to mi je bio, da kažem, prvi korak, a onda sam zamislio jedan hotel visoko u šumi, znači u planini, hotel koji je ostao netaknut i kao neko mesto spasenja, ide ti glavni junaci idu ka tom hotelu. Zašto? Pa traže praktično taj duhovni spas. Međutim, do hotela ne može baš da se dođe lako, jer kao i u životu teško čovjek uradi edukaciju sam sebe ili često promeni, teško menja svoje stavove, tako da je to bila jedna ovako, da kažem, pa ne samo alegorija, nego eto neka metafora pre svega, znači taj hotel koji je tu mesto spasenja i ti junaci glavni koji idu ka tom hotelu.
Zvonko, to je karakteristično i za vaše prethodne knjige. Vi ne objavljujete jednostavno zbirke pojedinačnih pesama. Vaše knjige uvek imaju koncept, pa ponekad je kompozicija više muzička, a ponekad više podsjeća na scenariju, da, više dramska na scenariju za film.
Tak.
U stvari, nekako su smišljene knjige u celini. Pa, nema nekih pojedinačno sabranih pesama o različitim temama, motivima sa različitim lirskim subjektima itd.
Pa da, pa zbog toga što sam ja na neki način ispucao tu formu. Ovo je meni 10. knjiga pesama i u tih prvih 6 knjiga to je bilo, da kažem, najnormalnije. Nekoliko tema, napišu se pesme, objavi se knjiga, ali to više nije bio izazov, osim toga i pomislio sam da sam zatvorio taj svoj pesnički krug, neke teme koje su meni bile važne, znači od odrastanja u gradu preko neke te rezignacije melanholije, preko tih nekih antiratnih pesama, pa i ljubavne, imao sam jednu ljubavnu knjigu koja se bavila baš ljubavlju i potpuno mi je bilo besmisleno da onda recikliram sam sebe, jer mislim da možda moje kolege ne misle tako, ali mislim da čovjek nema pravo, to jest pesnik nema pravo da radi jedne te iste knjige doživotno, ne samo pesnik, nego i režiser i muzičar i autor pre svega, umetnik. Neki se ljudi zanesu i recimo krene im, nađu tu neku matricu, formu gde se osjećaju dobro i recimo to bude dobro primljeno i onda sledećih 5 knjiga sve jedno isto. Meni je to potpuno strano i onda se trudim, praktično trudim se da radim inovacije i sad u svaku, da kažem tu u 7., 8., 9., 10. su radio inovacije na planu forme, radio sam inovacije na planu postupaka, uveo sam likove u poeziju, onda sam uradio taj čvrsti koncept. Praktično u svim knjigama imam junake sa dvostrukim, trostrukim identitetom, sve te knjige imaju specifičnu atmosferu, sve 4 su praktično smeštene u neku blisku budućnost, znači neka postapokaliptična stvar, tako da trudim se da budem raznovrstan i trudim se da nekako budem drugačiji koliko je to moguće u današnje vreme, jer mislim da uglavnom odavno sve je ispisano. Borges je odavno rekao da je kompletna literatura samo reciklaža već postojećeg, ali svejedno u okviru naših mogućnosti, mislim to jest u okviru svoje mogućnosti, pokušavam da dam sve o sebe i nekako i sebe da zabavim, jer često ispod tog prvog sloja ide i drugi, a možda i treći, pa sam, na primer, tu knjigu iz 2013. Kaveze uradio praktično kao neki roman i to roman, neki psihotriler gde glavna junakinja je ubijena, jer mi u našoj književnosti imamo ono motiv mrtve dragi i obično te neke nesrećne ljubavi, ali ovo je recimo glavna junakinja bila novinarka koja je bezuspešno pokušavala da se ubije, pa je onda tražila neko ko će u tome da je pomogne, pa je našla u nekoj mentalnoj bolnici. Tako da gledam da budem što raznovrsniji, da imam neki koncept i te pesničke postupke da variram formu. Radio sam sa pesmom u prozi obavezno, znači imamo tu drugačiju atmosferu, filmska montaža je praktično u svim tim poslednjim knjigama veoma zastupljena i tako.
A koliko kada je knjiga koncept, kao konceptualno recimo delo u oblasti vizualne umetnosti, koliko ona nailazi na razumevanje čitalaca i kritike? Kako je vaše iskustvo?
Pa sad ja ne znam da li sam ja taj koji, da kažem, na neki način probio led na tu vrstu literature, jer te pesme u prozi, prozide pisali su i ranije od Andrića, pa i pre toga, naravno. Ali taj koncept Mislim da su prepoznali uglavnom mladi ljudi. Recimo, imao sam strašno mnogo kritika, recimo, baš za te prve dve knjige, recimo, za te mesečar sam imao, na primjer, 11-12 kritika, a za sledeću knjigu, ta koja je kao knjiga roman, gde sam uveo likove, imao sam 19 kritika, od toga 3 u inostranstvu. Znači, a recimo, ako kažemo da je, ako prosečno, ako knjiga pesama ima 2-3 kritike, pogotovo sad je nekako kritika u jednoj velikoj oseki, to je izuzetno. Tako da imam dobar feedback od ljudi, a imam dobar feedback i od izdavača, da recimo, evo, ja sam sad teo da kupim tu knjigu Kavezi, nema, ne postoji, prodata je, verovatno će da se štampa drugo izdanje.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
U emisiju Prvih pet vreme da nam Mirjana Boba Stojedinović preporuči izložbu Gde god vetar duva u umetničkom prostoru u 10. Autor je Sava Knežević. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla. Pred nama je izložba koja je sinoć zapravo otvorena i bit će otvorena do 11. avgusta. To su inače standardni termini u umetničkom prostoru u 10. Izložba koja je, naravno, na svoj način neobična. Ona obuhvata neobično utoliko što je, mislim, specifična. Ona nosi neke svoje karakterističnu energiju, karakterističnu obradu teme. Dakle, te generalno je u stvari lični odnos, to je zapravo nekako u mojoj interpretaciji, lični odnos pojedinca prema gradu i način na koji grad i ti takozvani urbani procesi u stvari nas oblikuju i ulaze nama u naviku, oblikuju naše navike zapravo. Izložba je kada uđete, znači nailazite na jedan rad, sa desne strane je u velikom tom prostoru je drugi, to je na neki način centralni rad zato što je prostor takav i iza stubova se nalazi treći rad. Ta tri rada međusobno nisu u neposrednoj vezi, u smislu tematski jesu, ali nisu u formalnoj vezi. Rad na koji prvo nailazite su dva monitora koji na sebi imaju, odnosno prikazuju, kao vatru. To je u stvari digitalno obrađena, samo ta relativno mala u odnosu na veliki crni ekran, znači mala slika vatre koja tinja, odnosno gori, a nalaze se, dva ta monitora se nalaze na poređenim ciglama, pa je to u stvari, po mom mišljenju, nekako jedan odnos zapravo vatre i zemlje, tih nekih osnovnih elemenata, koji naravno da ti osnovni elementi nisu u neposrednom odnosu prema temi. Opet doći ću do teme kada obuhvatim sve radove. Odatle, na primjer, se vidi taj centralni rad koji zapravo predstavlja železničku stanicu u Beogradu. Crtež na zidu je veliki, veliki crtež, direktno na zidu, ugljenom i olovkom, ali ugljenom, to je ono što je najimpresivnije. Crtež železničke stanice, onako kako se on vidi u stvari iz satelita, znači odozgo. I to je to neko stanje koje još uvek postoji, koje zapravo je trenutno u promeni. U prilazu tom crtežu su objekti koji predstavljaju, odnosno oni, mislim, jesu modeli samih šina i pragova i to u stvari izgleda dosta neobično, izgleda jako krhko. A jedno i drugo, i crteži i objekti su u stvari dosta monumentalni, ali su od papira, od ugljena, od kartona, od materijala koji su brzo propadljivi, a oblikovno su veliki, veliki crtež, veliki pragovi. I dolazimo do trećeg rada koji predstavlja veliku seriju crteža na kojima se nalaze, znači na prvi pogled to su apstraktni oblici koji zapravo onda vidite da se oni svi ponavljaju, to je bukvalno jedan te isti crtež koji ima jednu površinu koja je prosečena sa tim oblicima i iza se nalaze u stvari bojene površine koje su svaki put drugačije i one su u stvari, ti crteži su poređeni vertikalno na zidovima kao sledovi, praktično to meni liči na panton, one sledove boja koji su u stvari veoma lepi, ali to što crteži, znači sve je u stvari malo je kriptično, ali crteži zapravo predstavljaju kontejnere i dolazimo konačno do teme. Ono što je zajednička tema u stvari svim radovima, što je tema same izložbe, jeste, kao što sam rekla, taj odnos pojedinca prema gradu i zapravo kako ti momenti sećanja utiču na formiranje naših mišljenja i nekakvih društvenih obrazaca. Pa je to u stvari tako to neko izmeštanje malo, sve je tu, ali je jedan drugačiji pogled. I naravno da nam se nameće u stvari onda to veliko pitanje koliko umetnik promišljajući fenomene kojima je okružen i koji zapravo njega samog sačinjavaju, na koji način on može da artikuliše, pa možda čak i utiče i obrnuto da oblikuje on možda nešto sa svoje strane. I to je na neki način, čini mi se, u stvari za mene možda i ključno pitanje, u stvari to su velike teme. Velika tema, naravno, izmeštenje železničke stanice i promjena kompletne dinamike grada. Velika tema, vatra je vezana zapravo za neki lični doživljaj koji je umetnik imao, ali to je ta u stvari vatrica, gde ona tinja i šta ona podstiče i da li će ona postati veliki požar, nažalost, koje što je sada bio u Grčkoj ili, mislim, uslovno rečeno prirodni, mislim, šume i to.
Dobro. E sad, sam umetnik, koje generacije umetničkoj on pripada?
On pripada, to je sada još uvek mlađa generacija, sa 30 i koju godinu. To je relativno mlađa generacija, ali on pripada generalno grupi umetnika koji formiraju umetnički prostor, u stvari oni su umetnički kolektiv U10, njih je sedmoro, i oni su svi zapravo izuzetni umetnici, veoma različiti, veoma različitih poetika, povremeno oni izlažu u tom prostoru koji sami u stvari organizuju i vode, ali oni su generalno posvećeni u stvari izlaganju u okviru tog prostora i promociji mlađih umetnika, umetnika mlađe generacije, i to su naravno onda poetike i promišljanja sveta koji je jedno drugačije viđenje od onoga što u stvari naravno nose druge generacije, i to je samo po sebi, ja mislim, veoma dragoceno.
Bobo, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu Gde god vetar duva Save Kneževića u umetničkom prostoru U10. Gost emisije U prvih pet, pisac Zvonko Karanović. Zvonko, počeli smo priču o vašoj novoj pesničkoj knjizi Iza zapaljene šume. Kazali da ima dramaturški promišljenu strukturu. E sad, to pisanje pesama kao filmskih sekvenci, pretpostavljam da ih možemo uporediti sa sekvencama u filmu. Koliko je pridržavanje stroge forme koju ste sami sebi odredili izazov u stvari u pisanju?
U ovoj novoj knjizi nemam tako striktnu formu, ali svejedno odgovorit ću na pitanje. Ova knjiga ima malo rastresitiju, labaviju formu, jer nisam, i gde svaka pesma, recimo, za razliku od prethodnih knjiga, ne mora da bude na tom mestu. Gde u ranijim knjigama, pošto je bila mnogo striktnija forma, onda je tačno se znalo gde je koja pesma, pa mi se dešavalo da recimo za taj prostor ili za to mesto pišem namenski pesmu. Ovo sad nije tako ispalo, jer sam počeo samo od ideje, od jednog suseda, počeo sam od te ideje, ali koje sam malo pre objasnio, ali počeo sam, znači, od susreta muškog i ženskog lika u jednom hipermarketu, i krenuo sam, znači, ženski lik je to doživao na jedan način, a muški na drugi način. I onda to tako krenulo da se raspliće i zapliće. Ostavio sam, ta labavija dramaturgija služi mi da, to jest imao sam nameru da time na neki način čitaocu dopustim da tu knjigu čita na više načina. Znači, ta knjiga može da se čita kao potpuno obična zbirka priča, znači čita
pesama.
Se da, pesama, pardon. A može i da neko ko traži tu neku dramaturgiju, on može i da je nađe, a može i da i na neki treći način čita. Tako da ovo baš nije bilo toliko striktno, ali svejedno ima okvir, taj koji sam malo pre rekao.
I kada je reč o ritmu pesama, one nisu pisane sve u istom ritmu, ima i tu varijacije od pesme do pesme.
Ima varijacija svuda, ja sam se služio mnogim, mnogim tehnikama, znači od te filmske tehnike, pa preko te tehnike tih udvojenih identiteta. Onda sam, recimo, jedan taj događaj, taj jedan sused posmatrao na dva načina, pa onda jedan događaj, znači to penjanje na ta, prema tom hotelu, znači na tri načina, jer mi ne znamo praktično da li se penje jedna devojka ili se penju dve devojke, ili recimo jedna pesma se završava sa poentama iz druge dve pesme, pa je onda recimo sam drugačije namerno radio, drugačije sam radio prelom, znači i vizualno nekih pesama, to je sve bilo u funkciji te dramaturgije, onda mi se pet pesama zovu isto, anima se zovu, tako da sam koristio razne tehnike, mislim, ko hoće da istražuje, pa ima toga dosta onako postojanog i ispod površine.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U prvih pet Zvonku Karanoviću i meni pridružio se Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Pre nego što nam kažete kakav je novi roman Vuleta Đurića, Pomori strah, da pitamo naše gosta Zvonka Karanovića. Zvonko, šta ste čitali u novije vreme, šta biste nam preporučili? Jeste se vratili na nekoj klasici ili ste nešto novo?
Ne, čitao sam Valerije Vesveske, nećete da verujete, a juče čitavog dana sam ponovo iščitavao Pesovu u fantastičnom prevodu Jasmine Nešković, eto recimo to.
Šta, koju knjigu? Pesojinu.
Pa su ne ove izabrane pesme, pa ideja što je objavila.
A zašto ste se, kada se vraćate nekom pesniku, zašto se vraćate baš njemu?
Pa nešto sam ga bio pominjao upao sam jednu sliku iz Pesojine trafike u jednu moju pesmu. A na drugom mjestu sam namjerno išao kontra Pessoe, pa eto, rekao, ajde da se podsjetim i te trafike, pa sam onda nastavio dalje i onda me povukao, malo te ne čitav dan sam, skoro čitavu knjigu sam pročitao. Pessoe je uvijek dobar, mislim, jako dobar.
A kojim pesnicima još volite da se vraćate?
Kojim pesnicima?
Mm-hmm.
Pa to je dosta mi zavisi od raspoloženja. Neki put volim da čitam Francuze, neki put volim Poljake, uglavnom čitam Amerikance, ali onda se opet vratim na Poljake, pa na Francuze, pa onda ajde malo Bena, skoro sam opet čitao Trakla i tako. Pa mislim ove velike pesnike.
Dobro. Da mi sada čujemo kako je Dejan Vojvodić čitao ovaj Žurićev roman, koji je zasnovan u stvari na jednom velikom i tragičnom istorijskom događaju.
Tako je, kada pričamo o novom romanu Vuleta Žurića u izdanju Lagune, prvo ćemo naglasiti da je riječ o istorijskom romanu. Ovdje se taj termin istorijski s pravom može izjednačiti i sa hronikom. Dakle, s punim pravom pisac je ovu svoju pripovest mogao nazvati nekakvom hronikom jednog pomora. To mu dozvoljava način na koji je došao do građe za svoju priču. Prije nego li zamislimo pripovedača, mi zamišljamo nekog istraživača ili istoričara. Takav dojam stiče se prilikom čitanja Travničke hronike i čini se da je na neki način Andrić tu bio nekakav učitelj Žurićev. Građa koju Žurić koristi za ovu priču autentično je svjedočanstvo o pomoru kuge u sremskom selu Irigu od 15. jula 1795. do 10. februara 1796. godine. Prema izvorima u tom pomoru za pola godine umrlo je preko 2500 ljudi, a izgled ovog sela trajno je promijenjen. Ipak promjene u karakterima ljudi, jeza koju je, kako pisac na jednom mjestu navodi, osjećao i slučajni prolaznik kroz Irig posle tog pomora, jesu ona podloga na kojoj Vule Žurić može da sklapa i senči karaktere svoje priče. Dakle, u središtu Žurićeve priče o razmerama ove katastrofe jesu junaci koji su zaduženi da spriječe dalje širenje kuge, a to su pre svih sveštenik Stefan Vezilić i lekar Andrija Budaji, kao i figure stranaca zaduženih u ime austrijskog cara da suzbiju ovu pošast. Značajno je na ovom mjestu napomenuti da svaki Žurićev lik u ovom romanu, a ima ih mnogo, nosi poneki motiv vezan za atmosferu romana u cjelini. A tak, pomenut ćemo samo ženu pepeljastih očiju sa belim plaštom, čija mitološka pojava zapravo daje ovoj priči nešto od onog Bulatovićevskog ambijenta kakvog možemo sresti možda u romanu Crveni petao leti prema nebu. Sa tom grotesknom slikom u kolaž se slažu i scene raspadnutih tela, grobara, šume po kojoj živi tumaraju za svojim mrtvima.
E sad, ja verujem da pisac nije želeo samo bukvalno da ispriča istorijsku priču o ovoj bolesti, već da tu i možemo neke metafore pronaći ili... Kako ste vi, Dejane, razumeli još knjigu?
Tako je, pa iz samog naslova rekli smo već da naslov Pomor i strah je mogao biti hronika jednog pomora, ali on to nije, upravo zato što ovakva pozornica, kako sam naglasio, jeste savršena za bojenje straha kakav se očituje u junacima ovog romana. Strahom se u ovom romanu manipuliše, on se pojačava u zavisnosti od potrebe onih koji rukovode akcijom preseljenja naroda u taj kantumac, dakle mjesto koje je određeno za iseljenje naroda dok se selo ne očisti. Tog gradiranja straha svjesni su svi junaci. Posebno se ovdje treba zadržati na glavnom junaku ovog romana, a to je otac Stevan Vezilić. Njegov karakter najbolje se očituje iz Žurićeve neskrivene želje da od njega napravi prototip sumatraističkog junaka. I tu Vule Žurić neskriveno, kao što sam rekao, dobija taj podtekst crnjanskog koji je po njemu bitan za ovu sremsku priču. Dakle, on u toj maloj seobi naroda iz Iriga u to mjesto Kontumac osjeća istu onakvu pripadnost svom nacionu kakvu osjeća, na primjer, Vuk Isaković u seobama. rekli smo da je to nedosmisleno, pa Vezilić u jednom trenutku kad postaje svestan da mora biti inicijator te seobe, izgovara i one Vukove riječi iz seoba, iz scene kada Vuk Pripit pomisli na Rusiju i poviče tamo az pojdu. Dakle, Vezilić izgovara iste te riječi u ovom romanu. S druge strane, lekar Andrija Budaji jeste onaj romantičarski junak koji mašta i sanja o ženi i dalekom mjestu svog djetinjstva. Razlika između njega i Vezilića na savršen način vidi se iz jedne Žurićeve rečenice koja glasi: na hartiju kanu kap mastila u kojoj Budaji vide tešku crnu suzu, a Vezilić najobičniju tačku. Dakle, dva životna i poetska načela modela jesu očitovana u ovoj slici Vezilića, kom život više ne predstavlja ništa, kog samo ponekad progoni senke prošlosti, i Budajija koji se prepušta svojim osjećanjima.
Dene, jezik i stil Žurićev, kakvi su?
Žurićeva naracija glavna je odlika romana u strukturnom smislu. Ona zadaje tempo cijeloj pripovesti, iako se na momente stiče utisak da je pisac mogao da ide šire u svojim pripovestima. Ipak ovaj roman kompaktno građen, nema suvišnih celina. On vešto kombinuje izvore i izveštaje stranaca, kao i epsku tradiciju srpskog guslara, koji je također predstavljen sa svim svojim ljudskim iskušenjima i unutarnjim borbama, što na neki način demistifikuje i te naše idealističke junake istorijske. Vule Žurić piše o karakteru stanovnika Iriga, njihovim sueverima, naturalistički daje slike simptoma bolesti na živima i onima koji su podlegli bolesti. Ne treba zaboraviti ni evanđeljsku stranu priče. Kužno evanđelje koje je zaista postojalo jeste ono na kome je paroh Vezilić ispovedao one na samrti, ali i primao u kontomac zdrave kao na vratima jednog novog života.
Nećemo baš sve da ispričamo, ostavite nam da malo mi koji tek čitamo knjigu da nešto i sami zaključimo. Hvala Dejane, bio je to naš Dejan Vojvodić o knjizi Vuleta Žurića Pomor i strah. Zvonko Karanović, gost emisije U prvih pet. Zvonko, rekli ste ponešto o tome kojim se pesnicima vraćate, koliko pratite našu savremenu književnu scenu?
Pratim veoma, veoma pomno, pratim pre svega pesničku, a romanesku, to jest proznu, ono što je meni interesantno. Tako da, upoznat sam, veoma sam upoznat.
A kako to birate, generacijski ili poetički,
ne,
kako
ne,
birate?
Nego jednostavno sam nešto u posljednjih godina sam se više prebacio na poeziju. A kućima onda čitam i strane pisce, čitam i te eseje, tako da ne stiže sve da se, da se obuhvati. Ali gledam da ovako čitam dobre autore. Jer mora dobra literatura da se čita, nemamo vremena za loše knjige. Oh,
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
A emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, sada ide u Novi Sad, gde je moja koleginica sa Radio Novog Sada, Aleksandra Rajić. Aleksandra, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, dobar dan i vašim slušaocima i pozdravi, dobrodošlica ovako u Novi Sad, bar ovako radiofonski.
Aleksandra, Muzej savremene umetnosti Vojvodine je vredan, dve važne i lepe izložbe su tamo, jedna je izložba Borisa Lukića, umetnika, pa sad ako neko ima 30 i neku godinu, kako ćemo kazati?
Mlađa generacija, mada se ono predeljuje kao srednji, onako.
I izložba jednog umetnika važnog za našu savremenu umetnost, koji je nažalost preminuo, reč je o Dušanu Junačkovu i o njegovim radovima. O kojoj ćete prvo, Aleksandra?
Pa ja bih predložila da idemo redom i onako po značaju, po starizmi, dakle prvo Dušan Junačkovi. Zapravo reč je o dve na izgled vrlo različite izložbe. Jedan je formelista Dušan Junačkov, Boris Lukić je slikar figuracije, tako reći hiperrealista, međutim izložbe su u suštini vrlo slične, jer meni se čini da govore o onom snažnom egzistencionalnom u to umetnosti, zapravo u toj kreaciji, a i same izložbe na neki način govore o toj kulturnoj sredini, odnosno o toj kulturnoj sceni na kojoj evo naša ova umetnost postoji. Dakle, Dušan Junačkov, obe izložbe su zapravo otvorene do 20. avgusta. Evo, Dušan Junačkov, već smo čuli da je zapravo rođeni Beograđanin, ali da je svoje radove poklonio vojvođanskim kolekcijama. Reč je zapravo o izložbi iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Muzej savremene umetnosti Vojvodine ima nekoliko hiljada radova u svom fondu, ali zapravo nema prostor za stalnu postavku i plan uprave, plan direktora Radovana Jokića jeste da se deo po deo zbirke prezentuje, jer kako kažu, u muzeju nema razloga da zbirka bude nedostupna za kulturnu, stručnu, pa naravno i širu javnost, tako da će se svake godine deo kolekcije predstaviti javnosti i u sklopu toga jeste ova izložba Dušana Junačkova. On je beogradski slikar, imao je atelje na Starom sajmištu, a njegovi radovi su se u fundusu Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu našli zapravo zahvaljujući nekadašnjem upravniku muzeja Živku Grozdaniću. Iako je ovaj, mislim, Junačkov beogradski, jel da ne, formelista, on je odlučio pred kraj života da svoje radove pokloni zapravo u vojvođanskim kolekcijama. E sad, autor teksta za ovu izložbu, koji se zove Materija i crno u slikarstvu Dušana Junačkova, profesor Jerko Denegri, kaže da ovaj umetnik zapravo do sada nije adekvatno ni istorizovan ni afirmisan, a neobična je istorija ovih slika. U fundusu Muzeja savremene umetnosti je svega 10 njegovih slika. Jedan od uslova Dušana Junačkova bio je da se u nekoj budućoj priči o njegovom stvaralaštu, u budućoj valorizaciji njegovog rada, u obzir zapravo uzima samo 25 crnih slika. Ništa pre i ništa posle toga, i to su zapravo ti radovi koje je poklonio muzeju u Novom Sadu, Vršcu, Kulturnom centru u Vršcu i Kulturnom centru u Pančevu. U pitanju...
Dakle, sam je na neki način vrednovao svoj opus.
Jeste.
Izdvojio ono što je smatrao najboljim. On je umro 2000. Kažete, Aleksandra?
Pod kojim uslovima umro je? Pod vrlo neobičnim uslovima. U pitanju nije klasična uljena tehnika kojom se on bavio, već neka kombinovana tehnika. To su zapravo ogromne, 10 ogromnih crnih slika, sve su istog formata, bez naziva. Slikao je alatima, četkama i najčešće svojim telom, zapravo rukama je slikao u jednom timeline-u, to je sve izgledalo kao performans koji traje. I sad, pošto je radio u ateljeu na Starom sajmištu, u tom svom i životnom i stvaralačkom prostoru, bavio se toksičnim materijalima, bitumenom, polijesterom, i to je na kraju bilo zapravo fatalno
da,
za njegovo
zdravlje. Da.
Da.
E sad, hoćemo kazati nešto o izložbi Borisa Lukića. Reč je izložbi gde je žena, odnosno žensko telo, glavni motiv.
Pa i u osnovi slika Borisa Lukića, uprkos tome što sam rekla sam što su sasvim različite slike u pitanju, jeste neko egzistencijalno iskustvo. Boris Lukić je, evo rekli smo, već novosadski slikar, složili smo se, neke mlađe generacije, slikar boje i figuracije gotovo tog nekog hiperrealizma. I Boris se i u ovim sad svojim novim slikama, ranije se bavio intenzivnije tom umetničkom fotografijom, uglavnom se bavi temom tela i ljudske figure. E sad, njegovi radovi su izloženi u kontekstu prakse Muzeja savremene umetnosti, ja moram da pomenem i tu te dobre prakse zapravo muzeja, institucije u koje se izlažu ove slike. Dakle, praksa Muzeja savremene umetnosti već nekih 20 godina jeste da predstavlja mlade umetnike i da predstavlja lokalnu scenu, odnosno to je neki podstrek snaženju za lokalne scene i naravno mladim umetnicima, i u tom kontekstu je zapravo ova izložba Borisa Lukića. E sad, njegove novi radovi, rekli smo, bave se ženskim telom, aktom, a kustos Nebojša Milenković kaže da svaki čin prikazivanja zapravo nagog tela, mislim da citira da li Slavoja Žižeka ili nekog savremenih filozofa, jeste i politički čin par excellence. Boris Lukić takođe slika na velikim platnima, takođe ogromnim platnima, aktove devojke koje porukama ispisanim na svojim telima zapravo šalju jednu poruku. E sad, kaže Nebojša Milenković, ženska mlada tela u našoj kulturi jesu uvek erotski objekat, ali na slikama Borisa Lukića prosto ta erotičnost, ta seksualnost jeste na neki način zamka. Umetnik nije zaveden ženskim telom, umetnik ne slavi ni telo i ni erotiku, već ima neku feminističku podlogu, to njegovo stvaralaštvo. To su tela koja govore o traumama u ovom konzervativnoj kulturi u kojoj zapravo i sam Boris kaže telo roba. I sam umetnik kaže u jednom autorskom tekstu u vezi sa ovom izložbom, kaže, za mene je fascinacija lepotom veo koji pokriva noćnu moru kao kod Hičkoka. A sad, njegova izložba nosi naziv latinski Et in Arcadia Ego, i to je rečenica, kako kaže umetnik, koji u smrti izgovara, inače tema popularna u nekom 17. 18. veku kod Pusevan, na primer. A umetnik kaže da je zapravo pokušao da prevede tu temu u sadašnjost u tradicionalnoj formi, dakle u jednom klasičnom štafelanom slikarstvu, ali sa jednim savremenim sadržajem. Jer je, kažu, sama tema ženskog tela, tema akta, vrlo surova i vrlo problematična tema u celoj istoriji umetnosti. Tema kojom su se uglavnom bavili muškarci, uglavnom je bila namenjena muškom oku, muškom posmatraču, a suština ove njegove izložbe jeste da kroz tu i te njegove slike zapravo žena više nije nemi objekat, nego da progovara.
Dakle, izložba je, pristup umetnika je subverzivan u odnosu na njegove prethodnike u istoriji umetnosti. Aleksandra, mnogo vam hvala, dakle, da pozovemo slušaoce.
Stoji poziv vašim slušaocima da svakako posete Novi Sad, naravno ne samo Muzej savremene umetnosti Vojvodine, ja mislim da Novi Sad zapravo kad utihnu oni pozorišni festivali, nekih 5 festivala ili da koji imamo tamo s kraja proleće pa do leta, prosto prepusti tu umetničku scenu likovnim umetnicima, odnosno vizualnoj umetnosti, tako da imamo stvarno niz značajnih i lepih dešavanja u Novom Sadu.
Dakle, najmanje dva razloga da se ode do 20. augusta u Muzej savremene umetnosti Vojvodine, izložba Borisa Lukića i izložba Dušana Junačkova. Bila je to Aleksandra Rajić iz Radio Novog Sada. Aleksandra, hvala još jednom. Nastavljamo u studiju 2 Radio Beograda razgovor sa vašim i mojim gostom Zvonkom Karanovićem, piscem. Zvonko, san je veoma važan u istoriji književnosti i kao san koji sanjaju književni junaci i kao san pisaca koji pišu. San je važan i za ovu vašu knjigu, pesničku novu, i za Zapaljene šume. Zašto?
Pa san je važan ne samo za posljednju knjigu, nego je važan i za sve prethodne za tri. Pa to je neka konstanta, kad sam krenuo iz tog nadrealizma, kad sam počeo da pišem tu, sad već mogu da kažem i tetralogiju, zbog toga što je to praktično, snovi su jedan neiscrpan resurs za građu, za te neobične slike, za te neke alogične situacije, za interesantne odnose i tako dalje, i pruža dosta manevarskog prostora za sve ove tehnike, jer ako se ukine ta razlika striktna između sna i jave, mi već imamo dva značenja. Mislim, to recimo u filmu to jako dobro koristi Lynch, pre toga i možda i Hodorovski, tako dalje, i Buñuel to radio, radili su ovi velikani. Možda ću da ispustim nekom, ali nije važno. Znači, jednostavno mi je to poslužilo kao neka zamena za ovu svakodnevicu, jer svakodnevicu sam izbacio iz poslednje četiri knjige. Mislim da dosta sam je opisivao u prethodnim, ali mislim da makar kod mene kao autora došlo do zasićenja tom vrstom poezije, i hteo sam da odem i u maštu i u san, da odem u neke druge sfere i da tu pokušam tim nekim drugačijim književnim postupcima i drugačijim pre svega konceptom da pružim nešto novo. Mislim, ne novo koliko čovek je u mogućnosti, nego jednostavno da pokušam pre svega. A koliko sam uspeo, to će vreme verovatno da kaže.
Eko.
Nišvil Midnight Jazz Dance Stage od 9. do 12. augusta, Niška Tvrđeva od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Jovana Milovančević. Jovana, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Zvonko Karanović, gost emisije U prvih pet. Zvonko, ja pomenuh na početku da nameravate da počnete da objavljujete poeziju drugih pesnika.
Da.
Šta radite u stvari? Pravite izdavačku kuću?
To će biti jedan širi projekat, gde će izdavanje poezije biti samo jedan od tri segmenta, a drugi će da bude jedan web časopis za poeziju, a treći će da bude kurs kreativnog pisanja.
Za poeziju?
Za poeziju, da. Sve za poeziju.
Sve poezija.
Tako je.
Dobro.
Ta ideja stoji dosta dugo i dosta dugo sam razmišljao o njoj. Zbog situacije na ovome, kod nas i na tržištu, uglavnom se svi žale kao da poezija nema čitaoca, da nema te konzumente, da se kao ne piše.
Međutim, da su mali tiraži.
Da, mali su tiraži, međutim ja mislim da je potpuno obrnuta situacija. Mislim da se poezija piše više nego ikada. Možda ljudima potreba taj neki ventil, samoterapija ili već ta neka umetnička ambicija. Čitanje poezije su jako posjećena. Pa u društvenim mrežama nove poezije koliko hoćeš, a pritom ti neki internet časopisi koji objavljuju poeziju, što u Srbiji, što u Bosni, što u Hrvatskoj, zatrpani su prilozima. I onda je to bilo logično rešenje da, ta ideja je došla da nekako do samog tog kraja, da se ja uključim u to, da nekako stalno posmatram to sa strane i hajde da vidim šta ja tu mogu da uradim. I od jeseni planiram da ta izdavačka kuća, koja će da se zove Enklava, a zvaće se Enklava zbog toga što Enklava, sama reč kaže, to je u stvari jedno zaštićeno mesto okruženo neprijateljima. Mesto koje je posebno izdvojeno, koje je kao neko utočište ili kao neki zaklon, ili tako. Cilj je da Enklava objavljuje pre svega dobre knjige, ali i knjige koje su drugačije, koje su posebne, možda malo umetnički hrabrije, možda ne samo striktno poezija klasična, nego možda i neke, recimo, možda i bude i to erotska poezija, ali možda da bude ta poezija koja je, na primjer, potekla iz nekih drugih žarova, iz rock'n'rolla ili tako nešto, a dobre knjige nećemo da odbijemo.
Dakle, nije striktno određeno, bit će i starih pesnika, odnosno klasičnih, i savremenika, ili tako?
Tražit ćemo pre svega hrabre rukopise. A ako kojim slučajem, recimo, Srbija nema tu proizvodnju tih nekih drugačijih rukopisa, onda ćemo možda da objavljujemo, ne možda, nego najverovatnije, i iz regiona pesnike, i obratit ćemo veliku pažnju na mlade pesnike koje možda još nemaju knjigu, pa će sigurno biti edicija za prvu knjigu. A ono što će da bude novost, to jest na što ću ja pre svega da insistiram, a to će biti jedan ozbiljen urednički rad. Zbog toga što mislim da su domaće knjige strašno neuređene,
iz raznoraznih razloga. Ne kažem da kolege urednici ne rade svoj posao, možda autori odbijaju da prihvate sugestije, možda nekom nešto promakne, ali desi se da knjiga bude katastrofalna, poezija uređena, desi se da recimo bude dobro uređena, ali onda su promakle tri loše pesme koje pokvare utisak. Jednostavno, bit će baš rigorozan pesnički rad, a mislim da je dobar urednik, urednički rad, mislim da je dobar urednik nešto najbolje što može da se desi mladom pesniku, jer tako može i najviše da nauči.
I nastavljamo priču o mladim pesnicima, ali sa mojom mladom koleginicom Jovanom Milovančević. Jovana, bili ste u Knjaževcu, 25. put je dodeljena nagrada najboljem mladom pesniku po osnovu javnog konkursa koji dodeljuje Radio Beograd 2, dakle naš program, zajedno sa Festivalom kulture mladih u Knjaževcu. Pre same odluke mi smo, razume se, čuli i nagrađenog pesnika u petak u Gutenbergovom odgovoru, ali za slušalce emisije U prvih pet, ja bih vas molila da to finalno veče, kada su, koliko je bilo finalista?
Bilo je 10 finalista.
Dakle, lep odziv ove godine na
jubilarni. Da, bilo je 44 konkurs prijavljenih na ovogodišnji konkurs, a selektorka Sonja Milovanović je odabrala 10 najboljih. Tako da su se oni na toj posljednjoj finalnoj večeri u stvari predstavili knjaževačkoj publici, koja je bila brojna i vrlo zainteresovana da čuje mlade pesnike, koji su u nekoliko navrata i tokom te posljednje finalne večeri, tokom emisije Kulturni krugovi i Gutenbergov odgovor, upravo pričali o ovome o čemu ste vi pričali u prethodnih nekoliko minuta, o toj važnosti zapravo ovog festivala koji promoviše stvaralaštvo mladih na najbolji način. Baš pobednik ovogodišnjeg konkursa Timočka Lira, Đorđe Rabrenović, kada sam ga ja pitala šta njemu u stvari znači učešće na ovom festivalu, on je rekao da je to u stvari mogućnost izdavanja prve pesničke knjige, koja danas, koliko god da se čini da ju je lako izdati, u stvari možda i nije toliko. Da. Tako da, eto, 10 finalista na poslednjoj večeri su se predstavili publici. Oni su dva kruga pročitali po jednu svoju pesmu. Na ovogodišnji konkurs oni su poslali po tri pesme, takve su propozicije konkursa. Mada smo od članova žirija u okviru Gutenbergovog odgovora i čuli predlog u stvari da se naredne godine kao mogućnost uvede i ta propozicija da se pošalje 10 pesama na ovaj javni konkurs, zato što bi na taj način u stvari
prosto uvid, bolji uvid da. U to kako neki mladi pesnik piše. Tako. I onda je žiri donao odluku da Đorđe Rabrenović dobije nagradu. Kakva je njegova poezija, koliko ste mogli da zaključite na osnovu ovog nevelikog broja pesama?
Tako je, pa ja sam njega pitala u stvari na koji način je on odabrao ove tri pesme koje će poslati na konkurs. On je dao jedan vrlo zanimljiv odgovor, to su bile posljednje tri pesme koje sam napisao. Ali onda kada smo razgovarali zapravo o njegovoj, možemo reći, poetici, jel? On je rekao da u stvari ovim pesmama i oni postavio pitanja koje njega najviše zanimaju, ali je ovim pesmama i dao odgovore. U biografiji je dao jednu, eto, vrlo zanimljivu formulaciju, da on ono o čemu najviše želi, voli da piše, jel, jeste neka vrsta egzistencijalne teskobe koju zapravo osjeća svaki pojedinac, ali se ona može razumeti i na onom individualnom i na kolektivnom planu. Tako da, u pesmama koju on poslao na ovogodišnji konkurs, zapravo vidimo to, taj neki, evo, u ovoj pesmi Moderni atlas, koja je meni bila najzanimljivija i nju su i članovi žirija posebno isticali. Zanimljivi su stihovi u kojima on u stvari čitavo čovečanstvo poredi sa Sizifom koji na svojim plećima nosi taj teški kamen egzistencije o kojoj on zapravo govori, ali poslednja pesma od ove tri govori u stvari o mogućnostima prevazilaženja te teskobe, a ta mogućnost se nalazi u slobodi, nalazi se u ljubavi, nalazi se u toj zapravo našoj potrebi da doživimo tu slobodu, da ona samo po sebi ne postoji. Ono što je takođe bilo zanimljivo jeste to sa kakvom pesničkom tradicijom on komunicira u svojim pesmama. Na moje pitanje u stvari koji su pesnici njegovi najveći uzori, on je odgovarao da to nisu pesnici, već da su to prozni pisci, da su to neki muzičari, da su to reditelji. Recimo, ta treća pesma koju je on poslao zapravo referiše na jednu knjigu koja nije tipično književno delo, o čemu govorim kada govorim o trčanju Haruki Murakamija. On kaže da njega u stvari svakodnevica najviše inspiriše. neke jednostavne stvari, neke obične. Takav i njegov jezik, onako prilično sveden i jednostavan, ali bogat nekim smislom. I on kaže da taj smisao on u stvari nalazi u svakodnevnom životu. Isto ono što je bilo zanimljivo, rekao je da ne piše svakodnevno, da piše eto, jednu pesmu u nekoliko meseci.
I ono što je najvažniji deo nagrade Timočka Lira, to je objavljivanje knjige pesnika koji je dobio nagradu. Prošlogodišnji dobitnik je Šimun Cubota, je svoju knjigu predstavio u Knjaževcu, tako? Bili ste i na tom predstavljanju?
Tako je, on je dva puta predstavio, predstavio svoju knjigu. Prve večeri, pre te finalne večeri gde su se predstavili ovogodišnji finalisti, knjaževačka publika imala prilike da čuje pesme Šimuna Cubote, dok sutra, da neposredno pred finalno veče, on je svoje pesme predstavio i ovogodišnjim finalistima.
Evo, imaće ova izdavačka kuća Karanović planira da osnuje posla. Dakle, ima, ako stignu radovi 40, kako ste rekli, ona
44 ove godine, da.
Mladih pesnika na jedan javni konkurs.
Tako je.
To znači da prosto zavidan broj ljudi piše poeziju.
Pa piše, a to je samo na taj jedan konkurs se javilo 44, a koliko još konkursa ima. S tim što planiramo da iz godine u godinu povećavamo broj objavljenih knjiga. Ove godine ćemo skromno da se objavimo sa 3, da do nove godine uradimo taj sajt i taj kurs kreativnog pisanja, ali već sledeće možda 7 ili 10, jer u stvari čitava priča oko toga je da nema u Beogradu izdavačke kuće koja radi u kontinuitetu i
samo
poeziju. Recimo, i Lom objavi nekoliko knjiga poezije, i Treći trg objavi, i objavi i Areteo, objavi i Kontrast, i Knjižara i Radionica Rašić, ali to su 2, 3, 4 i tako dalje. A ovo samo da to krene, pa planirali smo da otprilike imamo proizvodnju minimum 10 knjiga godišnje pesničkih, ako se kojim slučajem recimo pojavi možda i neki roman, neće to bude samo striktno, ali bit će akcija na to otprilike 80-90% na poeziju, ali recimo u planu je recimo da se možda objavi biografiju Leonarda Cohena ili biografiju Artura Remboa ili Fassbinderove dame i tako, nešto što ima veze sa poezijom.
Ovo je emisija Jovana, hvala vam. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo.
siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Rumbo al 21.
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Emisiju Prvih pet, još malo vremena da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim današnjim gostom, Zvonkom Karanovićem, piscem. Zvonko, govoreći o osnivanju izdavačke kuće i portala novog za poeziju, možda smo malo prebrzo to ispričali, voljela bih da kažete šta vi mislite o toj jednoj u posljednjih nekoliko godina veoma vidnoj selidbi žive nove poezije na internet. Znači, ima dobrih portala, ima odličnih pesnika, više čini mi se poezije na internetu nego u novo objavljenim knjigama.
Nećemo da uzimamo u obzir recimo te objave na Facebooku koje su ono potpuno kažem privatne i recimo
ne govorimo o tome,
ne. Ne govorimo. Govorimo znači o web časopisu.
Tako
pa,
je, tako.
Pa jednostavno tehnologija tako je, koje jednu tehnologiju je smenila druga tehnologija. Recimo sada evo možemo da uzmemo bilo koji časopis književni, znači recimo Gradina, koja se štampa u 300 primeraka, znači ona dok se ti prilozi prime, pa dok se to uradi tender za štampariju, pa dok se to odštampa, pa to treba se pošalje tih 300, pa da taj neko treba pročita, pa to što pročita treba možda da da kolegi ili koleginici, tu sad prođe pola godine. Ovako, ako je to na portalu, na internetu, ona iz Australije istog trena može da pročita kompletan broj. Tako da jednostavno je priča oko tehnologije tu ključna, s tim što kao što postoje ozbiljne redakcije u ovoj književnoj periodici, ovim našim najboljim književnim časopisima, mislim da bi trebalo da bude isto jača mnogo da kažem ta urednička ekipa i za te portale. Jer imamo neke portale koji su veoma čitani, ali koji ravnopravno objavljuju i pesnike početnike, manje afirmisane, a objavljuju i izuzetne pesnike. Tako da tu mora da ima isto neki kriterijum, ali ono, o tom potom. Ja već smišljam redakciju i to ozbiljno.
Kada je reč o kritičkim prikazima pesničkih knjiga, oni su se veoma proredili i sami ste pomenuli da naši časopisi prosto kasne u odnosu na taj neki planirani datum izlaženja. Novac je obično problem.
I tenderi, da.
Da, i sad ako nemamo recentnu književnu kritiku, kako onda možemo da se razaberemo? To je ovo što vi kažete da na portalu je portalima je neujednačen kvalitet objavljenih stihova.
Pa to mislim da to se dešava nešto veoma čudno, kao da se voda povukla recimo iz nekog jezera ili iz neke bare i jednostavno te ribe koje žive tu onako se snalaze u tom nekom mulju sa veoma malo vode. Tako mi se čini da se desilo sa kritikom. Znači, uredno se objavljuju knjige pesama, ali one su kao bačene u bunar, jer nema odjek stručne javnosti. Skoro sam na na danima poezije, to jest na pesničkom festivalu koji je organizovao Treći trg, razgovarao sam sa Danilom Lučićem i sa jednom našom koleginicom koja ima jako dobru knjigu, Sofija Kolakićević, i obe knjige su jako dobre i ja ih pitam je li izašla neka kritika, oni su mi rekli ni jedna jedina, ni za jednu, ni za drugu knjigu, a pri tome knjiga Ognjen Kilakićević ima čak dva izdanja kod radionice Rašić. Danilo Lučić je veoma aktivan na sceni, da u to vreme nije ni jedan ni drugi nisu imali niti jednu jedinu kritiku. Ne znam zašto se to dešava. Kritika je veoma zahtevan žanr, jer zahteva ipak jedno veliko znanje i opštu kulturu, pogotovo sada kada ta, da kažem, opšta pop kultura i svi ti mediji i ta žanrovska ukrštanja, kada su potpuno ravnopravno ušla u to polje poezije, možda neki ljudi su nesigurni ili pogotovo stariji kritičari, onda neće da se, ne poznaju te reference i te kodove i te šifre i te metafore dobro, i možda se onda oni nekako su se oni povukli i pišu možda tek o možda nekim starim pesnicima, tako da ovi mlađi nekako tu su zapostavljeni.
Ili urednici procenjuju da im kritika poezije u njihovom mediju nije potrebna?
E pa, to ne znam, ali zaista imam sad u ovom trenutku veliki problem sa kritičarima, a boga mi i sa urednicima. Jer nekako čini mi se kao da ljudi neće to da rade baš nekako ozbiljno, ili ne znam, ne mogu da optužim nikog, ali situacija nije dobra.
I Zvonko, dosta ste putovali proteklih meseci i nekako sa stanovišta nas odavde možda je najegzotičnije putovanje, ako to nije prejaka reč, u Palestinu. Da. Zašto ste išli tamo?
Pa to se desilo prošle godine. Dobio sam poziv iz Francuske od organizacije onog festivala u Setu. 20 pesnika je iz Evrope trebalo da gostuje tamo, zbog toga što je se tamo oformljuje taj neki prvi festival u Palestini, koji je praktično pod pokroviteljstvom tog muzeja koji se Mahmud Derviš, to je njihov nacionalni pesnik i jako dobar pesnik. Kulturni centar Novog Sada je prošle godine izdao njegove izabrane pesme i jednostavno Francuzi su hteli da pomognu Palestincima, da im daju nekako neki legitimitet, i onda su sa sobom praktično pozvali 20 pesnika i između ostalog pozvali su i mene, i onda smo išli tamo i gostovali smo 3-4 dana, videli Jerusalim, imali svakog dana nastupe i tako, i jako smo bili dobro primljeni.
I da li će se tamo pojaviti i prevodi pesnika koji su dolazili na festival, taj njihov prvi?
Pa to zavisi. Ta moja prevoditeljka koja mi je prevela pesme, ona je prevela 20 pesama i u dogovoru s njom ona me pitala kao već imam 20, pa kao da li može to još 20 da se...
Prevela je na arapski.
Tako je, na arapski. Mm-hmm. Na arapski, s tim što naše ministarstvo je podržalo taj prevod, znači ono, postoji onaj konkurs za podršku prevoda sa 1000 evra i oni su se bili presrećni i do kraja godine treba knjiga da se pojavi.
Dakle, imaćete knjigu na arapskom.
Na arapskom, tako je.
Ja ću podsjetiti, vi imate do sada objavljene pojedinačne svoje knjige u Americi i u ovim nama bližim zemljama, dakle Sloveniji, Makedoniji, Ukrajini, nadam se da nisam ništa preskočila.
Rusija i Hrvatska.
Dobro. E sad, kada je reč o prevođenju poezije, prevod do poezije, u stvari prepev, bar bi trebalo da bude, koliko možete da ispratite teško na nekim jezicima, ali na nekima i možete, kao što je, ne znam, ruski ili engleski.
Pa da, pa na engleski, tu sam imao sreću da je ta prevoditeljka prevodila sa još jednom prevoditeljkom, a obe su pesnikinje, pa ono što je jedna propustila, ova je druga popravila i taj prevod je dobio nagradu američkog pena. I to konsila grada Njujorka, konsila za kulturu grada Njujorka, i kada vi u Americi imate praktično pečat američkog pena i pri tom dole piše rukopis je slobodan, onda su se javili izdavači, javio se jedan izdavač iz Los Angelesa i ta knjiga je objavljena, mislim, 2016. Te izabrane pesme, jako je lepo izdanje, to je bilingualno izdanje, boga mi su 55 pesama, od koje su mnoge dugačke, tako da ima preko 300 strana.
A da li vi kao čitalac upoređujete različite prepeve pesnika iz drugih kultura? Da li vam se dešava da ne možete da čitate, jer prosto ne ide to? A veliki je pesnik.
Mislite na pesme koje su prevedene na srpski?
Da.
Naravno, zbog toga što se tačno oseti, često puta se desi da neki prevodilac bukvalno to prevede, da to značenje bude striktno, međutim to uopšte za poeziju nije, po meni to nije primarni zadatak, jednostavno mora da se ispoštuje ta melodija, a značenje može da bude, ne mora da bude isto, jer to je u stvari prepev, ne može, ako se izgubi ritam, ako se izgubi melodija, onda i pesma pada.
U prvih pet Radio Beograda 2 danas smo za vas prokomentarisali Mozartovu operu Don Giovanni izvedenu u Combank dvorani, saradnja naših sa kineskim umetnicima. Zatim programe posvećene poeziji na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu, izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, izložbu Save Kneževića Gde god vetar duva u umetničkom prostoru u 10, preporučili roman Vuleta Žurića Pomor i strah i razume se knjigu vašeg i mog gosta Zvonka Karanovića Iza zapaljene šume. Zvonko, šta biste vi preporučili slušalcima? Nije važno iz koje umetnosti.
Pa recimo da bih preporučio jedan film. Film se zove Zama iz 2017. godine i režiser je žena. Ona se zove Lucrecia Martel, iz Argentine je. Prvi film koji sam njen gledao iz 2004. Zvao se La Santa Niña. Ja sam dobio preporuku od prijatelja koji mi je rekao, ej, ovo su braća Almodovar uložila novac u ovu devojku, mislim ženu, i film je bio izvanredan. Onda sam, to je bio drugi film, onda sam gledao prvi i treći, i umeđu vremenu je ona postala praktično jedna od vodećih žena Latinske Amerike, režiserka, možda i najznačajnija režiserka. I ona se nije pojavljivala devet godina, nije snimala film, i pojavila se prošle godine sa tim filmom Zama. To je adaptacija nekog španskog romana iz 56. godine, dešava se u 18. veku. Ona je sa tim filmom već osvojila tri najprestižnije argentinske nagrade i sada je plasirana na svetsko tržište, američko i zapadno tržište, i recimo dobila je fantastične kritike. U Guardianu 5 zvezdica od 5, kod Rogera Eberta 4 od 4, u Slant magazinu 4 od 4. Film je polunadrealan, govori, pošto se radi u 18. veku, španska kolonijalna sila ima svoje utvrđenje na ušću neke reke u Paragvaju, i sad glavni junak treba da želi da ode da dobije prekomandu, ali se stalno nešto dešava, tako da ne bi sad otkrivao. Sjajan film, nenametljiv, a veoma drži pažnju i nekako drugačije snimljen, verovatno zbog toga što žene imaju možda drugačiju percepciju, pogotovo istorijski film. I tako, eto, to je moja preporuka. Znači, film Zama.
Koliko filmova imate u svojoj kolekciji?
Pa ne znam, nekoliko hiljada.
Koliko hiljada? Ne
pa,
znate tačno.
Ne znam.
Pa dobro, ali morate imati
orientaciju. Pa imam jedno 2000.
I kada birate filmove, šta, sem preporuke prijatelja, sada ste pomenuli za Lucreciju Martel, za njene filmove,
da,
preporuku prijatelja, šta vam je još vodič? Kako birate šta ćete gledati?
Pa jedan me režiser odvede drugom. Onda imam nekoliko sajtova koje redovno posećujem, maltene svakog drugog dana gledam novitete, pročitam možda po neku kritiku. U stvari, ja pre svega gledam da neke režisere koje nisam gledao dogledam, ili dešava mi se da sam više prezasjećen tim nekim novim stvarima, pa onda uzmem neke stare. Evo, recimo, pre tog filma sam odgledao Za stopce 6 Buñuela. Kao, čisto se podsjetim, gledao sam svaki od tih filmova po dva puta, ali kao ono, kao dobri stari Buñuel, kako, ne znam, ono, vrućina je, prija, humor, taj lucidan um. Tako da, eto, to mi je možda neki kriterijum.
I da li će knjiga Iza zapaljene šume biti promovisana?
Pa to se još nisam dogovorio sa izdavačem. Ona je izašla, da kažem, u neko vreme kada se u principu knjige i ne izdaju, nego on je insistirao, jer je bio festival Krokodil, i ona je izašla baš 15. juna za Krokodil. Onda su ljudi posle otišli na more. Ja mislim da ćemo u dogovoru vjerojatno u prvoj polovini septembra to promovisati.
I kako vam danas promocije izgledaju? Da li su se promocije knjiga nekako promenile?
Pa promenile su se u tome što više nemamo tog jednog kritičara koji uzme 10 stranica nekog eseja ili te kritike, pa čita
publici i onda publika uglavnom uvek ima negativne komentare, jao što nas je smorio ovaj kritičar, nego su nekako ljudi shvatili da to sad sve ide nekako opuštenije, ležernije, da često puta su te promocije u formi intervjua. Autor pročita nekoliko pesama, taj koji vodi je ujedno ispita autora šta je hteo, kako hteo, možda je on, taj koji vodi isto kaže neku reč i to je to. Jednostavno, to je predstavljanje, jer šta sada da publici prepričamo o čemu se, mislim, radi u knjizi ili šta je pesnik hteo da kaže, to odavno nije praksa.
Zvonko, hvala vam što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala vam što ste me zvali.
Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kao i svake nedelje u ovo vreme kažem u ime svojih kolega i svoje. Sanja Milić vam kaže do slušanja.